Бишкекте саат 7 болууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн күнгө шейшемби 1-декабрь. Кыргызстан аз улуттарды өлкөнүн коомдук саясий турмушуна көбүрөөк аралаштыруунун жолдорун издөөдө.
Ушундай талкуулардан улам жыйынтык чыкса керек деп ойлойм.
Парижде улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсүнө арналган саммити уланууда.
Я думаю, что, конечно, соглашение будет подписано.
Албетте, келишимге кол коюлат. Бул саммит 2009 жылы Киото протоколу максатына жетпей калгандан кийин 6 жылдан соң өткөрүлүп жатат.
Орус-түрк тирешүүсүнөн улам Кыргызстан түрк курортторуна барып эс алганда жакшы көргөн орусиялыктарды өзүнө тартуу аракетин көрүүдө, бирок бул жакка келип эс алууга алар макулбу?
Турганыбыз көп, бирок келгенден кийин көп качышат да. Отелдердин звездалары жок, бирок баалары абдан кымбат.
Алдыдагы жарым сааттык программабызды ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач сөз Айданбек Акматуулунда, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Түркияда кармалган кыргызстандык шектүүлөрдү кайтаруу аракети жүрүүдө. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов 30 ноябрда билдирди. Анын айтымында өткөн жумада теолог Кадыр Маликовго кол салган кыргыз жарандары Түркиянын Газиантеп шаарында кармалган. Аларды Кыргызстанга кайтаруу боюнча иштер жүрүүдө.
Түркиянын жергиликтүү полиция кызматкерлери бирдикте иш чара жүргүзүп атабыз. Азыр ошол Түркиянын укук коргоо органдары ошо бизге кандай жол менен уруксат берет алып кеткенге ошо маселе чечилип атат. Маселе чечилер менен эле ал эки жол бар, депортация же экстрадиция деп ошол маселени.
Эки жаранды алып келүү үчүн Кыргызстандын ички иштер министрлигинин тобу Түркияда жүрөт. Кадыр Маликовго кол салгандар ислам мамлекетинин мүчөсү деп шектелүүдө. Алар Кадыровго кол салгандан кийин эле Казакстан аркылуу Түркияга учушкан. Ал аркылуу Сирияга өтөр алдында түрк полициясы тарабынан кармалган. Кыргызстанда конституциялык реформа талкуулана баштайт. 1-декабрда Бишкектеги Достук мейманканасында конституцияны өзгөртүүгө байланыштуу тегерек стол болот. Ага саясий партиялардан, парламенттеги фракциялардын лидерлери, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү, саясатчылар чакырылышты. Тегерек стол жыйын Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов түзгөн мамлекеттик реформа жана долбоорлорду колдоо үчүн коомдук комитет тарабынан уюштурулууда. Президент Алмазбек Атамбаев 6 ноябрда Жогорку Кеңеште сүйлөгөн сөзүндө республиканы 2017 жылга чейин толук парламенттик башкаруу системасына өткөрүүнү сунуштаган. 1-декабрдагы тегерек столдо конституцияны өзгөртүү боюнча долбоор сунушталат. Түркия ислам мамлекетинен ташылып жаткан мунайды коргоо максатында орус учагын атып түшүргөн. Мындай билдирүү менен орус президенти Владимир Путин 30 ноябрда климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу Париж конференциясынан кийин маалымат жыйынында билдирди.
Из мест добычи нефти, которые контролируют
ИГИЛ жана башка террордук уюмдар көзөмөлдөп турган жерден мунай эбегейсиз масштабта, өнөр жай масштабында казылып алып, ал Түркиянын жергесине келип түшөт. Биздин учакты атып түшүрүүнүн максаты түз деңиз портуна келип жаткан жолдордун коопсуздугун камсыздоо болгон. Түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоган мындай сөздөрдү ушак деп атаган. Түркия Су-24 24 ноябрда 10 жолу берилген эскертүүлөргө карабай Түркиянын аба мейкиндигине өтүп кеткенден кийин F-16 тарабынан атылып түшүрүлгөнүн билдирүүдө. АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы орус учагынын Түркиянын аба мейкиндигинин бузуусунун далили катары учактын түтүнү Түркияда калышын көрсөткөн. АКШнын НАТОдогу өкүлү Дуглас Лут АКШ Түркиянын версиясын тастыктайт деди. Ал ошондой эле орус учактарынын түрк аба мейкиндигин бузуп кирүүсүн өтө опурталдуу, керексиз жана жоопкерсиз деп атады. Барак Обама климаттын өзгөрүүсүнө каршы тикеден тик турууга чакырды. Саммитке катышып жаткан дүйнө мамлекеттеринен келген 150 лидерге кайрылган АКШнын президенти Барак Обама алар азыркы мезгилде тикесинен тик туруп, климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөшүш керек деди. 30 ноябрда сүйлөгөн сөзүндө Барак Обама кайра калыбына келүүчү энергияны кеңири колдонууга чакырды. Саммитти ачкан Франция президенти Франсуа Оланд климатка байланыштуу саммиттердин деңгээли буга чейин мынчалык бийик болбогонун айтып, дүйнө климат боюнча келишим кабыл алуунун акыркы чегине келди. Азыр же эч качан деди. Бирок Индия өкмөт башчысы Нарендра Моди өнүгүп келаткан өлкөлөр көмүр, мунайга дале муктаж деп, алардын өнүгүүсү үчүн булар керектүү деди. Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу Париж саммитинде Алмазбек Атамбаев дагы сөз сүйлөдү. Анда Алмазбек Атамбаевдин Атамбаев климаттын өзгөрүшү Кыргызстанга да терс таасирин тийгизип, мөңгүлөрдүн ээришине алып келип жатканын, кургакчылыктын кедергиси тийип жатканын белгиледи. Климаттын жылуусунун натыйжасында 2025 жылга карай Кыргызстанда мөңгүлөрдүн 30-40% пайызы ээрип кетүү коркунучта турганын кыргыз президенти атады. Алмазбек Атамбаев климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөштө кайра калыбына келүүчү энергияны колдонуу, тоолордогу экосистеманы коргоо, суу ресурстарын сарамжал пайдаланууну сунуштады. Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу саммит 30 ноябрда Франция борборунда болгону маалым. НАТО Ооганстанды таштабайт деди анын башчысы. НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг Оогансандагы өкмөттүк күчтөр талептерге жана өзүн ислам мамлекети деп атаган жоочуларга каршы туура жолдор менен мыкты күрөшүп жатат деди. Брюсселде Азаттыкка 30 ноябрда берген интервьюсунда Столтенберг ооган күчтөрү өтө жөндөмдүү жана үйрөтүлгөн болуп чыкты. НАТО аларды машыктырат, ар тараптуу жардамын жана кеңешин берүүнү улантат деди. Анын айтымында НАТО министрлери Ооганстан аскерлеринин 2016 жылдын аягына чейин колдоо боюнча чечимди бекитиши күтүлөт. Кундуз, Фарияб жана Бадахшан провинцияларында жоочулардын активдешкенине карабай, Ооганстанда аларга каршы күрөшүү үчүн жаңы операция жүргүзүү каралбаганын билдирди. Бүгүн СПИДке каршы күрөшүүнүн дүйнөлүк күнү. Саламат сактоо министрлигинин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда 1 декабрда саламат сактоо министрлиги жана эл аралык уюмдардын катышуусу менен маалымат жыйыны өткөрүлөт. Спорттук оюндар уюштурулуп, анда СПИД илдетинен сактануу боюнча маалыматтар берилет. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жуктуруп алган 6285 киши катталган, 1276 киши бул дарттан көз жумган. СПИД илдетине чалдыккандардын 58% жакыны баңги заттарын ийне менен сайынууда, 38% ашуу жыныстык жол менен жуктуруп алышкан.
Рахмат сизге, Айданбек Ахматуулу айтып берди. Соңку кабарларды СПИД темасына Азаттыктын бүгүнкү таңкы эфиринде дагы биз кайрылабыз. Саат 8:30 9:00 чейин Арай көз чарай талкуусунда азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Жан чачын болбойт. Бүгүн Кыргызстандын аймагында тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок тайгак болот. Сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы чүйдө 10-15, Талас, Баткенде 9-14 градус, Ош, Жалал-Абадда 11-16, Сыкөлдө 5-10, Нарында 1-6 градус, нолдон жогору бийик тоолуу райондордо 3-8 градус суук. Бишкек шаарында жан чачын болбойт. Абанын температурасы 12-14, ал эми Ошто да жан чачын болбойт. Абанын температурасы 14-16. Градус. Ошентип, быйыл кыштын биринчи күнү бизди жылуу аба ырайы менен тосуп алып жатат. Кыргызстан аз улуттарды өлкөнүн коомдук саясий турмушуна көбүрөөк аралаштыруунун, мамлекеттик кызматтарга тартуунун жолдорун издеп атат. Кечээ 30 ноябрда Бишкектеги улуттук жыйында бул жаатта бир катар маселелер бар экени айтылды. Мисалы, соңку жылдары ички иштер органдарында алардын өкүлдөрү азайды. Ошол эле учурда кыргыз армиясы моно улуттуу бойдон калууда деген сөздөр айтылды. Кепкездеги Элеонора Бейшенби кызында.
ЮН коогасынан кийин 2012 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары башкармалыгы Кыргызстандагы улуттук азчылыктардын коомдук саясий турмушка аралашуусу боюнча иликтөөсүн жарыялаган эле. Анда өкмөттө, мамлекеттик кызматтарда, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарында башка улуттун өкүлдөрү аз экени, аларды тартуу боюнча чаралар жетишсиз болгону айтылган. Жаңы иликтөө айрым бир иш аракеттер болгону менен абал өзгөрбөгөнүн көрсөттү. Кыргызстандагы тажик диаспорасынын лидери Равшан Сабировдун пикиринде, кырдаалды жакшыртуу үчүн буга чейин берилген сунуштар ишке ашышы керек.
Улуттук комиссия иштеген 2010 жылкы окуялар боюнча рекомендациясы 32 пункттан турат. Бүгүнкү күндө биз детсадтардан баштап, мектептерден баштап аралаш класстарды окутушубуз керек. Аралаш үйлөнүүлөрдү поощрять этишибиз керек. Керек болсо стимулировать этишибиз керек. Кудасы өк деген бул кыргыз да 1000 жылдык деп коет. Келечекте конфликтоген ситуациядан кете алабыз да. Мындай иш-чаралар керек. Бүгүнкү күндө мыйзам так иштеш керек. Бардык улуттун өкүлдөрүнө бирдей иштеш керек.
Талдоочу Медет Төлөгөнов улуттук азчылыктар жана алардын маселелери ачык айтылып, талкууланып жатышын ийгилик деп эсептейт. Бирок жагдайды жакшыртуу үчүн ыраттуу иш жүргүзүү зарыл.
У нас есть определённая официальная политика, но проблем гораздо больше, чем мы можем их успевать решать. И
бизде бул жаатта расмий саясат бар, бирок маселе чоң. Биз чечип талкуулап үлгүрө албай жатабыз. Ошондуктан максаттуу, ыраттуу иш алып барышыбыз керек. Мисалы, мамлекеттик кызматтардагы улуттук азчылыктар. Улуттук концепцияда бул маселе жана аны чечүү боюнча жазылган. Бирок жылыш жок. Эми биз бул маселени ачык айтып талкуулап жатабыз. жатабыз. Муну башкы жетишкендик десек болот. Ушундай талкуулардан улам жыйынтык чыкса керек деп ойлойм.
Электүү боюнча соңку жылдары ички иштер органдарында улуттук ачылыктардын өкүлдөрү азайып жатат. Мындан 3 жыл илгери, мисалы, милиция кызматкерлеринин 6.13% башка улуттун өкүлдөрү болсо, азыр 4.5% болуп кыскарды. Анткени менен ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов тоскоолдук жок деп ишендирип жатат.
Конкурсун асынып алганда, эгерде балдары тең чыгып калган болсо, сөзсүз түрдө кызмат орношуп жаткан келечектеги кызматкерлердин аз болуучулуктун өкүлчүлүктөрүнө артыкчылык берилген. Бул токтом кабыл алынган өкмөт тарабынан 2014 жылы. Азыркы күндө бул ишке ашырып жаткан учуру. Өзүңүздөр билесиңер, ички иштер органдарына кызмат орношуу үчүн сөзсүз армияга баруу керек. Биз эч кандай тоскоолчулук жок ички иштер министрлигинде. Ошондой эле академияда дагы анын улуттук ачылыктан дагы окуп жаткан эмелер бар, курсанттар.
Кыргызстан улуттук ачылыктардын укугун коргоо боюнча бир катар эл аралык милдеттенмелерди алган. Мисалы, парламентке келиш үчүн мыйзамда атайын нормалар бар. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу жана этносар аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Бакыт Рыспаев Кыргызстан элдер ассамблеясын өзгөртүү боюнча сунуш даярдалып жатканын айтып берди.
Алар коомдук бирикмелер катары түзүлгөн. Ал эми башка жерлерде, мисалы Казакстанда, ошол ассамблеянын жетекчиси президент өзү эсептелинет да. Мамлекеттен областтан районго чейин каражаттар бөлүнүп, диаспоралар каржыланат. А бизде алар улуттук маданий борборлор катары эле өздөрүн өздөрү каржылап эле иш жүргүзүшөт. Ошол Нооруз же болсо бир эгемендүүлүк күндөрү эле пайдаланылып калат. Алар маселе коюп атат да, эгерде ошо каражаттар бөлүнүп, бир иш чаралар уюштурулуп турса, баягы туруктуу иштейт элек, биз ушул улуттардын баарын камтыйт элек деп.
Юн коогасын баштан кечирген Кыргызстанда улут аралык мамиле талуулуу маселелерден болуп саналат. Бул жатта бир топ талкуу жыйындар өтүп, атайын концепция дагы кабыл алынган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүздү улантабыз. Парижде 30 ноябрда башталган Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсүнө арналган саммитинде жаңы эл аралык келишим кабыл алынышы каралган. Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча эксперти Москва мамлекеттик университетинин профессору Николай Дронин Азаттыкка курган маегинде бул ирет саммитте лидерлер келишимдин жумшак формасына кол коёрун, ал өлкөлөрдү эч нерсеге милдеттендирбей турганын белгиледи. Маекти кабарчыбыз Элиза Кененбаева телефон аркылуу уюштурган.
Саламатсызбы, Николай. Дүйнөлүк лидерлер катышкан Париж саммити эмне менен аяктайт? Ушу көптөн күтүлгөн жаңы келишимге кол кое алабы?
Я думаю, что, конечно, соглашение будет подписано, потому что
Албетте келишимге кол коюлат. Парижге 150-ден ашык өлкөнүн лидерлери чогулганынын өзү буга чейин алдын ала сүйлөшүүлөр болгонунан жана кандайдыр бир чечим кабыл алынарын билдирет. Бул саммит 2009 жылы Киото протоколу максатына жетпей калгандан кийин 6 жылдан соң өткөрүлүп жатат. Бул маалда бир канча жыйын өткөрүлүп, өлкөлөр арасында кандайдыр бир компромисске келүү процесси жүрдү. Ошентсе да буга чейин муз ордунан козголгон эмес. Эми Парижде дүйнөлүк деңгээлде чоң жыйын өтүп жатканы бул келишимге кол коюу гана калганын жүйөлөйт.
Айрым эксперттер келишимге кол коюлса дагы анын аткарылышына көздөрү жетпей турганын айтышууда да. Анан кийин сиздин көз карашыңыз кандай?
Я думаю, что вот когда я сказал, что оно будет подписано, это означает, что
келишимге кол коюу ага катышкандардын ортосунда компромисс жетишилгенин айгинелейт. Ал эми негизги катышуучулар көп деле эмес. Бул Евробиримдик, АКШ, Кытай жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн тобу. АКШ менен Кытай уулуу газдарды эң көп бөлүп чыгарган өлкөлөр болуп саналат. Келишимди кабыл алуунун эки жолу бар. Биринчиси катаал, экинчиси жумшак формада. Менин пикиримде бул ирет дал ошол жумшак формасы гана кабыл алынат. Ал өлкөлөрдү эч нерсеге милдеттендирбейт. Бирок 5 жылдан кийин бул макулдашуу катаалданышы мүмкүн. Азыр уюштуруучулар тактап айтканда Улуттар уюмунун башкы максаты бардык өлкөлөрдү бул келишимге кол койтуртуп алуу. Киото протоколу да мына ошол себептен максатына жетпей калган. Анткени анда Кытай жана өнүгүп жаткан өлкөлөр эч кандай милдеттенме албай коюшкан. Эмне себептен бардык өлкөлөр бул келишимге кол коюуга даяр? Анткени бул келишимдин шарттары жогору жактан же Улуттар уюму тарабынан түзүлгөн эмес. Бул милдеттенмелерди ар бир өлкө өз ыктыяры менен кабыл алган. Келишимдин катышуучуларына абага бөлүп чыгарган зыяндуу газдарды канчага кыскарта аларын жана ал кандай жол менен ишке ашарын аныктап алууга мүмкүнчүлүк берилген. Бул жерде ар кимдики ар кандай. Маселен, Евробиримдик бул жаатта лидерлик позициясынан тайбасы үчүн чоң милдеттенмелерди алды. АКШыныкы бир аз төмөнөрөк болсо, ал эми Кытайдын сунуштары өтө эле жумшак. Ошого карабай, азыр башкы максат бул келишимдин кабыл алынышы.
Жаңы келишим кабыл алынса, 2030 жылга чейин бардык өлкөлөр көмүр кычкыл газын кеминде 2% чейин азайтышы керек. Ал эми бул канчалык реалдуу сиздин оюңузча?
Бул реалдуу, анткени айтып өткөндөй эле ар бир өлкө өз деңгээлин өзү аныктады. Ошентсе эгер бул өлкөлөр бардык шарттарды кынтыксыз аткарса, 100 жылдыктын соңуна чейин температура орточо деңгээлден 4 градус Цельсийге гана ашат. Азыр лидерлер айтып жаткандай, 2%га чейин жеткире албаса, дагы кооптуу деңгээлден ылдыйлайт. Ал эми келишимдин шарттары мындан ары катаалданбай ушул эле бойдон калса, кандайдыр бир чоң ийгиликке жетүү кыйын болот.
Экономикасы чабал өлкөлөр жаңы келишимде алардын кызыкчылыгы каралбай калат деп кооптонуп жатышат. Мунун себеби эмнеде?
Здесь есть вот, скажем, такое глубинное противоречие.
Бул жерде өнүккөн өлкөлөр менен экономикасы чабал өлкөлөр ортосунда чоң карама-каршылык жарата турган суроо бар. Бул нерсе саммитте кризис да жаратышы мүмкүн. Кеп компенсация маселесинде болуп жатат. Экономикасы чабал, өнүгүп келе жаткан өлкөлөр бул келишимге кандайдыр бир каржылык пайда табуу үчүн кол коюшу мүмкүн. Өнүккөн өндүрүшү жок өлкөлөр абага көмүр кычкыл газын көп чыгарып булгабайт. Тескерисинче алар биздин токойлор абадагы көмүр кычкыл газын жутуп жатканы үчүн бизге акча төлөп бергиле деп талап кылышы мүмкүн. Мына ушул жерде чоң маселе жаралат. Өнүккөн өлкөлөр аларга атайын акча бөлүп берүүгө даяр болсо да, ал токойлор абадан канча көмүр кычкыл газын жутуп жатканын аныктоонун өзү өтө кыйын. Менин билишимче өнүккөн өлкөлөр бул кадамга даяр. Атургай алар атайын фонд түзүлөрүн, ага бир канча миллиард доллар бөлүнөрүн айтышкан. Ал эми айрым өлкөлөр бул нерсеге каршы чыгышы мүмкүн. Анткени чындап эле токой канча зыяндуу газды жутуп жатканын аныктоо илимде да өтө татаал. Бул жерден токойдун көлөмү, анда кандай бак тарап өсөт, жер кыртышы кандай, ушулардан көз каранды.
Надежных методов измерения вот этого поглощения карбона.
Эгерде жаңы келишим кабыл алынса, анын таасири, маселен, Орусия, Борбор Азия өлкөлөрүнө кандай болот?
И Россия, и странам Центральной Азии ничего не грозит.
Орусияга деле, Борбор Азия мамлекеттерине деле эч кандай зыяны жок. Анткени бул өлкөлөр абага чыккан зыяндуу газдардын көлөмүн 1990 жылдагы көрсөткүчтөрдөн ашырбоо милдеттемелерин алышкан. Орусия ансыз деле ашпайт. Анткени азыр экономика Советтер Союзундагыдай деңгээлге жетпейт. Борбор Азия өлкөлөрүндө деле ушундай. Биз өткөл экономикасы бар өлкөлөргө киргендиктен климатты сактоо саясатында өзгөчө топту түзөбүз. Тескерисинче компенсация маселеси чечилсе, Борбор Азия өлкөлөрү кандайдыр бир каржы жагынан пайда көрүш ыктымал. Маселен, Кыргызстан кошумча токойлорду тексе болот.
Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча эксперти, Москва мамлекеттик университетинин профессору Николай Друнин менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти.
Сүрөт чибер, смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит кечи сайтынан табасыз.
Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Теолог Кадыр Маликовго кол салган деп айыпталып жаткан эки кыргызстандык Түркияда кармалды. Аларды өлкөгө кайтаруу аракети жүрүүдө. Бүгүн Бишкекте конституциялык реформа талкууланганы жатат. Орус президенти Путин Түркия орус учагын террорчулар көзөмөлдөгөн жерден ташылуучу мунайды коргоо максатында атып түшүргөн деп билдирди. АКШ президенти Барак Обама Парижде өтүп жаткан саммитте дүйнөнү климаттын өзгөрүүсүнө каршы бекем турууга чакырды. Ал эми ошол эле жыйынга катышып жаткан кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев климаттын өзгөрүүсү Кыргызстанга дагы терс таасирин тийгизип, мөңгүлөрдүн эришине алып келип жатканын, кургакчылыктын кедери тийип жатканын белгиледи. НАТО Ооганстанды таштабайт, деди бул уюмдун башчысы. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Ооган талиптер менен салгылашууда Өзбекстан ислам кыймылы деген уюмдун башчысы Усман Гази туткунга алынганы кабарланууда. Ооган бийлиги Талибан кыймылы менен өзүн ислам мамлекети деп атап алган топко кошулуп кеткен өзбек согушкерлеринин ортосунда кагылышуу болгонун тастыктап, бирок Усман Газинин туткундалгандыгын ырастаган эмес. Ошондой болсо да бул маалыматты кыйыр түрдө тастыктоочу жүйө катары Өзбекстан ислам кыймылынын маалымат катчысы Нусратулло Муджахиттен интернетте тараган видео тасмасы келтирилип жатат. Бул тууралуу кеп кезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдон.
6 ай мурун Усман Гази ислам мамлекети тобуна өтүп кетип, талиптердин жаңы жетекчилигин алдамчылыкка жана непотизмге айыптап чыккан. Голос ислам уруу аналитикалык порталынын маалыматына ылайык, Усман Гази туткунга алынган. Талиптерге каршылык көрсөтүү учурунда аталган амир менен кошо 60 жоочу багынып берип, 50 чукулу жок кылынган. Кийин шарият сотунун өкүмү боюнча туткунга алынгандардын арасынан бир нече адам чыккынчылыкка айыпталып, даргасылганы маалымдалган. Аталган интернет портал 20 жылдай өкүм сүрүп, Каримов режимине коркунуч жаратып келген бул кыймыл бир учурда аны коргоосуна алган жамаатка өзүн карама-каршы коюп алган үчүн жок кылынды деп жазып чыкты. Ошол эле кезде социалдык тармактарда Өзбекстан ислам кыймылынын маалымат катчысы Нусратулла Муджахид деген эркек кишинин видео тасмасы жарыяланган. Бул адам мурдадагы аталган кыймылдын расмий билдирүүлөрүн жарыялап келгени менен белгилүү болчу. Нусратулла деген адамдын кайрылуусунда анын диндештери менен коштошуп, алардан кечирим сурап жана өксүп ыйлаганы тасмага тартылган. Ошондой эле ал өзүнүн тарапташтары менен буктурмага кабылганын айтып, анын диндеш бир туугандарынын жарымы шейит кетип, жарымы туткундалганын айткан. Бирок тасмадагы адам кимдердин буктурмасына кабылганын ачыктаган эмес. Аягында аларды курчоо алгандар ислам мамлекети тобуна берген антын бузууну талап кылып жатканын гана кошумчалаган. Азаттыктын өзбек кызматы тасмадагы адам чынында эле Нусратулла Муджахиддин үн экени такталган эместигин белгилеген. Бирок ал соңку 2 жумадан бери социалдык тармактагы кайрылууларга жооп жазбай жатканы көрсөтүлгөн. Бирок Афганистандын коопсуздук күчтөрү Забулдагы Талибандын бөлүмүн Усман Гази жетектеп келгенин ырастаган болчу. Быйыл жазында Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары Пакистандын аймагын таштап, Афганистандын түндүк жана түштүк аймактарына жайгаша баштаганы буга чейин жарыяланган эле. Азаттыктын өзбек кызматына жергиликтүү көз каранды эмес журналист Исамидин Туйгун учурда Усман Газинин тагдыры эмне болгону тууралуу так маалымат жок экенин белгиледи.
Усман Гази баш болгон 100 ашуун согушкер Забул провинциясында жайгашканы тууралуу маалымат бар болчу. Ошондой эле атайын кызматтарга жакын булактар алардын амири мурдагы айларда ислам мамлекети тобунун жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү туурасында айтышкан эле. Ошондой эле мен дагы бул жактан Усман Гази Забулдагы уруштан кийин өлтүрүлгөнү тууралуу уктум. Бирок ошону тастыктай турган маалыматтарды издеп таба алган жокмун. Талиптерге жакын адамдар дагы муну ырастаган жок. Алар бул окуя тууралуу билбейбиз деп коюшту.
Афганистандын Ислам Эмираты уюмунун кийин жарыяланган билдирүүсүндө Забулдагы уруш талиптердин ортосунда эмес, өздөрүн ислам мамлекети тобунун жоокерлери деп атаган согушкерлерге каршы жүргүзүлгөнү айтылып, алар талибан кыймылына каршы чыгып, чыккынчылык жасаган үчүн жазаланганы маалымдалган. Бирок бул билдирүүдө өзбек жоочуларынын башчысы Усман Гази тууралуу эч нерсе айтылган эмес. Ошол эле кезде ооган аналитиктери Усман Гази туткунга алынып же даргасылган күндө дагы талиптер ал тууралуу маалыматты ачыкка чыгарбай турганын белгилешүүдө. Талибанды 20 жылдан ашуун башкарган Молдо Өмөр өлгөндөн кийин кыймылдын курамындагы согушкерлер топторунун ортосунан жарака кетип, ынтымагы ыдырай баштаганы жана ал барып өз ара пикир келишпестиктерди күчөткөнү буга чейин эле жарыяланып келген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттыктын толкундасыз. Берүүбүздү улантабыз. Орусия өз тургундарын Түркияга эс алууга барбоого үгүттөп жаткандыктан кыргыз бийлиги бул мүмкүнчүлүктү колдонуунун аракетин көрө баштады. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
24 ноябрдагы орус учагынын атып түшүрүлүшүнөн кийин Орусия Түркияга карай бир катар санкцияларды киргизип, анын бири туризм менен байланыштуу. Орус өкмөтү өз жарандарын Түркияга эс алууга барбоого үндөп, бардык туроператорлорго Түркияга жолдомо сатууга тыюу салды. Келе жаткан жылдан баштап Орусия Түркиянын жарандарына виза режимин жандандырууга киришип жатканы алакалар канчалык терең бузулуп кеткенин көрсөтүүдө. Мындай абалды байкаган Кыргызстандын туризм департаменти орус жарандарын Кыргызстанга эс алууга чакыруу аракетин жандантты. Туризм департаментинин жетекчисинин орун басары Михаил Кимдин Азаттыкка билдиришинче, Орусия жана Казакстандын тийиштүү жетекчилерине кат жөнөтүлүп, Кыргызстанда эс алууну өткөрүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экендиги айтылууда. Кыргызстан мындай ыкма менен азыркы учурда дээрлик бош турган санаторий пансионаттарга чет өлкөлүктөрдү чакырып, арзанатылган бааларды сунуштамакчы.
Мы направили как раз в Россию, в Казахстан соответственные
кырдаалды эске алып, эмгек жамааттар, жөнөкөй адамдар бизде эс алса болот деген маанидеги каттарды Орусияга жөнөтүп жатабыз. Ошол эле учурда өзүбүздүн санаторий эс алуу жайлар менен да сүйлөшүп, арзаныраак бааны сунуштагыла деп атабыз.
Михаил Ким кошумчалагандай, авиа жана темир жол каттамдарынын баасы да чет элдик эс алуучуларга ыңгайлуу болуш үчүн транспорт министрлигин көмөктөшүүгө чакырууда. Орусиялык жарандар үчүн Кыргызстанда эс алуу ачылыш эмес. Маалында СССРдин курамында бирге болуп, Ысык Көл тууралуу кенен маалыматы бар орус жарандарына Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кириши кайрадан географияны жакындатты. Туризм жаатындагы эксперт Ислам Байгараевдин айтуусунда, туризм жылдан жылга өнүгүп жаткан тармак болгондуктан эс алуучуларды тейлөө жаатында Кыргызстан аксап жатат. Ошондуктан алгач шарттарды түзүп, андан соң туристтерге кол сунган оң болмок.
70 жыл советский маалда жашагандан кийин биякта администрация жакшы да, биякта айтат биз, о, кыйналбайбыз. Бияктагы жашагандар, гидтер, башкалар орус тилди жакшы билет, тилден кыйналбайбыз. Маданият, алар биздин маданиятты билет, биздин маданиятка көрө кызмат кылат деп келе тургандар көп. Бирок келгенден кийин көбү качышат да, сервис жагын көргөндөй качышат. Сервис слабый. Отелдердин звездалары жок, бирок баалары абдан кымбат.
Статистика жылдан жылга орус жарандары эс алууга Кыргызстанга көп келип жатканын көрсөтүүдө. Быйыл жайкы сезондо Россиядан 60,000 жаран Ысык Көлгө эс алып кетишкен. Бул 2014 жылга салыштырмалуу 17% көп. Ал эми Түркияга жылына 1,5 миллион орус жараны эс алууга барса, дагы 1 миллиону Египетке эс алганы барышчу. Бирок 31 октябрда Египеттеги орус учагынын кыйрашынан ноябрдын башынан баштап Орусия бийлиги Египетке да жарандык учууларга тыюу салган. Ушул факторлорду эске алган Кыргызстандын туризм департаменти Орусиядан жоон топтогу эс алуучулар бизге да келе баштайт деп божомолдоодо. Деген менен кыргыз бийлиги орусиялык туристтерге үмүт артпай эле койсо болот дегендер четтен табылат. Кыргызстандын мурдагы экономика министри, белгилүү бизнесмен жана коомдук ишмер Эмиль Үмөтәлиевдин айтуусунда, Орусия өзүнүн туризм секторун өнүктүрүү үчүн башка өлкөлөрдүн жолдорун бууп жатат.
Таза эле аяка Түркияга токтоп калбайт. Анткени көбүнүн ал жерде үлүштөрү бар, же болбосо сатып алган үйлөрү бар. Биз тараптык өстөй кайрылат десеңер, биринчи ирет алар Кырымга кайрылыш керек да. Кырымды толтура албай атпайбы.
Орус жарандарын Кыргызстанга эс алууга чакырууга кыргыз өкмөтү да киришкени турат. Ушул жумада атайын туризм тармагын өнүктүрүү боюнча өкмөттүн жыйынын өткөрүү каралып жатканын туризм департаментине билдиришти. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ал арада орус түрк жаңжалы жөнүндө эки элди тең жакын деп эсептеген кыргызстандыктар кандай пикирде болуп атат азыр? Бишкек шаарында жашаган орус түрк кыргыз улутундагы жарандардын пикирин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов чогултту.
Мамиле кылыш керек эмне кылат? Россия менен деги жакынбыз. Түрктөр бизге бир туугандар.
Кандай болот эми мисалы биздин президент жака тартса биздин өлкөбүз Турцияга, анда орус менен жаман болуп калышы мүмкүн да бизге дагычы. Эми көбүнчө биз баягы орустардын бензинин алып, орустардын газын алып, орустар менен жашап аткандан кийин орустар менен дагы өзү эмени үзбөш керек да.
Поддерживать однозначно кого-то нельзя, я так думаю. Нужно провести анализ, почему сбили самолет, а потом только делать какие-то выводы. Я считаю так. Ну, однозначно, конечно, тут есть вина у обеих сторон. Это мое мнение.
Был это жаман иш болду негизинен. Бирок кимди күнөлөрүмдү мен да билбейм да. Бирок жалпы душман игил болсо, анан бул жерде Россиянын самолетин атканына да түшүнбөйм да эмне үчүн.
Биз, например, турецкий банкты обслуживаемыз. А Россиядан көп акча которулуп келет да. Ошон үчүн азыр бизде суроо болуп турат, чтобы турецкий банкты башка банкка алмаштырсакпы деп турабыз. Потому что тиги санкциянын баарын вводить этсе тиги кимдер? Россия. Анда бизге которулар акчалар Россияда кармалып калат.
Кыргызстан менен Түркия дос, бауыр бир өлкө. Сиясат башкача. Сиясетчилер өздөрү биледи. Түркия эме көмөктөсөдү, Русия эме көмөктөсөдү.
Турция деген биздин эмебиз. Тууган элибиз. Орусия деген биздин өнөктөшүбүз, билесиңби? Аябай. Анан экөөнү кайраштырып айтканга такыр болбойт да. Муну деген эл аралык эмелерде сүйлөшүү жолу менен бүтүрүш керек, мындан башка жол жок да.
Потому что в СНГ Россия должна вместо, да, рядом, а мы брат. Ну, Кыргызстан тяжело.
А что должен делать Кыргызстан в этом году?
Ни туда, ни сюда. Не лезет это там.
Мисалы Россия менен жакшы болсок, түрктөрдө биздин туугандарга кыйын болушу мүмкүн. Түрктөр менен жакшы болсо, Россиядагы кыргыздарга жаман болушу мүмкүн да, а башка эчтекелер болбойт.
Бишкектин көчөлөрүнөн сурамжылоону кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жүргүздү.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык окуучулар арасында сынак жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөбөсү үчүн каалайм аттуу дил баяндар сынагында жалпыга маалымдоо каражаттарына өз өзүнчө аймактар бөлүштүрүлгөн. Буга ылайык Азаттык радиосу Жалал Абад облусундагы 12 жаштан 15 жашка чейинки мектеп окуучуларынын дил баяндарын вебедитор маймылча rfrl.org электрондук почтасы аркылуу кабыл алат.
Жеңүүчүлөр кышкы каникулду Малайзияда өткөрүү жолдомосуна ээ болот. Дил баяндар кыргыз же орус тилдеринде 17 декабрга чейин кабыл алынат.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG сайтынан жана 0312 31 60 82 телефон аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 1-декабрь шейшемби күнкү таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып барды. Алдыда дагы бир жарым сааттык уктуруубуз. Ал эми мен сиздер менен түзүүдө кайрадан саат 8:00 жолугушам. Бишкекте саат 7:30 болду. Толкунубузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык 1-декабрь шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча эл аралык Париж конференциясы кечээ өз ишин баштады. Бай жана чоң мамлекеттердин башкы проблемасы деп эсептелген климаттык өзгөрүүлөргө каршы күрөштө Кыргызстандын ролу кандай? Глобалдык жылуулук наркагында Кыргызстан көйгөйлөргө кирептер болушу мүмкүнбү? Ушул жана башка суроолорго алдыдагы жарым саатта Азаттыктын арай көз чарай түз эфирдеги талкуусу жол издемекчи. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева кутман таңыңыздар менен. Кечээ Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында климаттын өзгөрүүсү боюнча эл аралык Париж конференциясы өз ишин баштады. Киото протоколун алмаштыра турган макулдашуу кабыл алынары күтүлүп жаткан бул конференцияга 150 чукул өлкөдөн өкүлдөр катышып жатат. Алардын ичинде президент Алмазбек Атамбаев башында турган кыргызстандык делегация да бар. Бай жана чоң мамлекеттердин башкы проблемасы деп эсептелген климаттык өзгөрүүлөргө каршы күрөштө Кыргызстандын ролу кандай? Глобалдык жылуулуктун алкагында Кыргызстан көйгөйлөргө кирептер болушу мүмкүнбү? Көйгөйлөрдүн алдын алуу жана ага каршы күрөш жаатын кыргыз өкмөтүнүн илимпоздорунун алдында кандай милдеттер бар? Ушул жана башка суроолорго Азаттыктын арай көз чарай талкуусу аркылуу жооп издемекчибиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Сөз сизде.
Рахмат, урматтуу угармандар, мен дароо конокторду тааныштырайын. Бүгүнкү биздин конокторубуз мен жанымда студияда азыр Жогорку Кеңештин экс-депутаты Эркингүл Иманкожоева отурат. Саламатсызбы. Ошондой эле экология боюнча эксперт окумуштуу Кайрат Молдошев бар. Саламатсызбы. Ал эми телефон аркылуу байланышта илимий инженердик геоприбор борборунун директору эколог окумуштуу Исакбек Торгоев бар. Исакбек мырза, саламатсызбы.
Саламатсызбы.
Биз мен анда суроону дароо эле бере баштайын. Мына чынында эле өтө дүйнөлүк баягы алкакта чоң ири окуя болуп атат, конференция болуп атат, 21-нчи конференция климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу. Азыр ар бир өлкөнү бул климаттык өзгөрүү өтө тынчсыздандырып турган убак, өзүңүздөр билесиздер. Болжолдуу маалыматтарга караганда президент Алмазбек Атамбаев да ушул Париж конференциясындагы сөзүндө мөңгүлөрдү сактоо маселесине кайрылчудай болуп атат. Себеби бул Кыргызстан үчүн мөңгү маселеси олуттуу. Мөңгүлөрдүн эришинин азыркы абалы кандай деген суроо менен Исакбек мырза, дегенде сизге кайрылгым келип атат.
Эми азыр климат өзгөрүшүн мына Кыргызстандын территориясында мөңгүлөр тез эрип жатат. Акыркы 10-15 жылда ошолордун көбүнчө мөңгүлөрүн көлөмү азайып атат. Бул деген бул таасир ошо абанын температурасынын жогорулашуунан болуп атпайбы? Азыр ошо эксперттер же мындай глациологтор айтышат, мына акыркы 20 жылдарда 20% жанында мөңгүлөрү уже жоготтук.
Канча мезгил ичинде ушул 20% жоголду? Канча доор же жыл?
20 жыл, акыркы 20 жыл.
Акыркы 20 жылда ушунчалык тез эрип атат дейсизби? Анын кесепеттери кандай болушу мүмкүн? Себептери?
Себептери кандай? Мен биринчиден азыр мөңгүлөр тез эрип жатса дарыялардын агым көлөмү чоңоюп атат. Азыр эксперттер айтып атышат, 2030 жылга чейин ошондой көлөмү чоңоюп анан кескин азайып кетет. Ошондуктан суу ресурстарынын проблемалары абдан мөңгүлөнүн байланыштуу биздин территориялар, мисалы үчүн айыл чарбага суу ресурстарынан жана табигый кырсыктардан кырсыктардын көбөйүшүнө таасир келишет.
Таасир этиши мүмкүн. Эркингүл айым, сиз өткөн ушул парламентте мөңгүлөр жөнүндө мыйзамды абдан лобби жасап, бирок ишке ашпай калды окшойт, э? Бул маселенин өтпөй калышы жана өтүшү канчалык пайдасы, зыяны бар бүгүнкү климатты коргоо жаатында?
Рахмат сурооңузга. Сиздердин ушул мөңгү боюнча, ушул климаттык өзгөрүү боюнча бүгүнкү маселени көтөрүп атканыңыздар абдан жакшы. Мына Париж конференциясында жөндөн жөн көтөрүлгөн жери жок. 150 мамлекеттин башчыларынын чогулушу дагы жөндөн жөнөн эмес. Мынакей Кыргызстан Орто Азиянын ошо суу менен камсыз кылган өлкөлөрдүн бири. Бул биздин Кыргыз Республикасындагы жайгашкан мөңгүлөрүбүз болуп эсептелет. Мына мен мындан 2 жыл мурун бул инициативаны көтөрүп чыккам, ушул мөңгүлөрдү коргоо боюнча ушул атайын мыйзамды иштеп чыккан болчумун да. Бирок тилекке каршы, мына бир жылга чейин биз ал мыйзамды бир жылга чейин эксперттер менен аябай талкуу кылып, коллекциологдор менен баардыгы эл аралык уюмдун дагы өкүлдөрү менен иштеген элек да. Бирок тилекке каршы депутаттар, 100 депутат колдоп берген, 3 окуудан өткөн, бирок президенттин каршы пикири менен кайта кайтарылды. Андан кийин дагы бир жылга чейин ушул жумушчу топ иштеп бир ойго келе алган жок да. Ошондо мына эми биздин 5-чакырылыш дагы бүтүп калганына байланыштуу эми 6-чакырылыш ушул кайтаргандан кийинки баягы жумушчу топ иштеп кайра киргизиши керек да. Мына президентибиз дагы ошол барганы жакшы болду, өзү дагы ошол жерден маселелерди угуш керек, маселени дагы көтөрүш керек. Кыргызстандан көп нерсе Орто Азия элине дагы көп нерсе зависит этет. Ошон үчүн биздин мөңгүлөрдү сакташыбыз керек. Аны үчүн башка өлкөлөр дагы биздин мөңгүлөрдү сакташ үчүн жардамдап бериш керек да. Мисалы үчүн Кытай алат бизден сууну, Казакстан, Өзбекстан алат. Эгерде биздин мөңгүлөрүбүз тез эрип кетсе, аларга дагы чоң бир экологиялык кырсык болот деген сөз. Экинчиден, бул кээ бир окумуштуулар айтып атпайбы, бул баягы температуранын эле ысышынан эле мындай көп эрип атат. Мына андай да эрип атат. Бирок техногендик дагы тез таасир тийгизип атпайбы? Мына көбүнчө ошо биздики мөңгүлөрүбүз кумторго тиешелүү болуп атат да. Биз айткан жерибиз жок. Кумтор иштебей калсын, же болбосо кумтор эле ошону жасап атат. Кумтордун биз айтып атабыз, жанагы мөңгүнү бир жерден экинчи жерге көчүрбөй, бузбай, талкалабай мына ошону жердин асты менен казып алсын деген нерсени айтып атсак эле ошо президентке дагы башкача түшүндүрмө алып барып атышат да. Ушул кумторду жапкан атат, ушул мыйзам болсо бүттү, кумтор иштебей
калат. Башкача айтканда президент саясий негиз менен каршылыгын билгизди деп айткыбыз келет.
Ооба, президентке жеткизген боюнча анын ою мындай болуп атат да, эгер бул мыйзам барып калса эле ушул кумтур жабылат деген нерсени айтып барып атышат да. Мен ойлойм, эгер президент ушул Париж конференциясынан келгенден кийин дагы өзүнүн мнениясын өзгөртөт депчи, ушул мыйзамга кол коет деген чоң үмүтүм бар. Анткени мына Аргентинада дагы ушундай мыйзам чыкканда президент кол койбой койгон, аял киши эле да. Анан 3 жылдан кийин баягы элдер көтөрүлүп атып, элдер айтып атып, ошол проблема эң чоң экологиялык проблема болгондуктан 3 жылдан кийин президент кол койгон ошоногочу. Мына азыр жакшынакай эле Аргентинада өсүп атат, өнүгүп атат.
Кол коюу механизмдери ушуга туура келиби, кайра караш зарылчылыгы барго дейм кийинки?
Бар. Бул мына президент кайтаргандан кийин кайра парламент, жанагы жумушчу топ иштеп чыккандан кийин парламентке кайра алып кириш керек мыйзамдын негизинде. Анан ал жерде парламент кайра колдоп президентке жибериш керек.
Чоң рахмат. Бизге байланышкан угарманыбыз чыгып атат. Байланыштасыз, саламатсызбы?
Алло,
саламатсызбы, айта бериңиз. Саламатсызбы?
Мен конокторго мындай суроо берейин деп атам да. Мына 2015-жылды дүйнө жүзүндө эң баягы ысык жыл деп белгилебеди мына окумуштуулар, туурабы? Анан жакында эле угуп калдым радиодон, 2016-жылы эгерде эле парниковый газдарда көбөйө турган болсо 5-6 градус дагы быйылкыдан эмдиги жылы 5-6 градус дагы жогору ысык болот деп атат. Эмнетип отурса билбейм, бул биздин келечек мына кийинки балдардын келечеги кандай болот?
Түшүнүктүү.
Мүгөлөрдүн баары мына жылына 1%ден кетип атат дейт.
Биз азыр коноктордон сурайбыз, урматтуу каарман Кайрат мырза, сиз ушул эколог катары канчалык деңгээлде ушул айтып аткан негиздүү себеби газ, уулуу газдардын бөлүнүп чыгышынан климаттын ысып атышына Кыргызстан сыяктуу кичинекей мамлекет эмес, ирииби бай мамлекеттердин проблемасы ушулордун баш оорусу деп келе атпайбыз. Кыргызстан үчүн канчалык кооптуу проблема?
Рахмат. Климаттын өзгөрүшүчү бул эки индикатордон турат: табигый процесстерден жана антропогендик процесстерден. Табигый процесстер бул бизге көз каранды эмес, ал эми антропогендик процесстер биз өнөр жайды өнүктүрүп атмосферага жана чыгарып аткан СО2 деп атпайбызбы, ошого байланыштуу. Мындан сырткары канча аракеттер болуп атат ошого, анан баардык нерсени элечи жалаң эле антропогендик процесс деп айта албайбыз. Бул бир. Экинчи, биздин азыркыча мөңгүлөрдүн эрип атышы, суулардын азайышы же көбөйүшүчү биздин ошо мониторинг системанын начардыгы болуп атат да. Бул маселени биз далай көтөргөнбүз, коомдук кеңешибизде да далай айтылган. Себеби Кыргызстанда Россия менен Казакстанга салыштырмалуу айта кетчү нерсе, мен муну далай эле айткам, катта жазганбыз, мындай маселе да: Кыргыз гидромет деген мамлекеттин алдында турган система болуш керек, МЧСнин алдында эмес. Кыргыз гидрометтин алдында 144 гидрометеорологиялык станциялар болчу, анын жарымынан көбү СССР тарагандан кийин жоголуп кетти. Ошондуктан Нарын дарыясындагы жогору жагында дарыялардагы суунун көлөмү канча экен, Кумтөрдөн агып келаткан учурдагы гидромет посттор канча экен, Ат башыда канча суу кошулуп атат, көлдүн тегерегинде гидромет посттун барычы, метео посттун, гидромет посттун баары көбүнөн ажырап калганбыз. Аны чындык деп айтыш керек. Ошондуктан биз канчалык климаттын өзгөрүшүнө толук мониторинг мамиле кылабыз десек, биз ошо гидромет системасындагы азыр мониторинг системаны деген калыбына келтиришибиз керек.
Бул кайдыгерликтенби же каражаттын тартыштыгы?
Каражаттын жетишпегендигинен. Биринчиден каражаттын жетишпегендигинен. Бизде могу гидрометтин адамдары менен иштешип жүрөбүз, бизге кафедра гидрометеорологии деп ачып атабыз улуттук университетке. Азырге биринчиден каражаттын жетишсиздигинен, бирок акыркы күндөрү бүткүл дүйнөлүк метеорологиялык организация деп коет Кыргыз гидрометке жардам берип атат. Биз институционалдык мунун статусун жогорулатып өкмөттүн алдындагы организация кылыш керек. Бул бир. Экинчи, кадрлардын жетишсиздигинен, техниктерден ошону ченей турган, иштей турган бүт баары кетип калган. Гидромет посттончу айлыктардын төмөндүгүнөн, жетишпегендигинен баары кетип калган. Ошонун баары жабылып калгандыктан биз азыр толук маалымат ала албай жүрөбүз.
Эки үч эле глициологубуз бар Кыргызстан боюнча.
Туптуура.
Бул адистерди даярдоо
ошол чоң маселе.
Бул каражатка байланышкан маселе болуп атат. Исакбек мырза, сизге суроодо ушул мониторинг маселеси, сиз дагы ушул маселеге көбүрөөк бир маани берип жүрөсүз. Негизи мониторинг жок деп айтканга болбойт да. Чындыгында мониторинг бар, бирок ушул эмне үчүн жанданбай жатат? Деги эле ушул мониторинг жүргүзүлүп аткан мониторингтерге толук ишенчи болобу Кыргызстанда?
Болот, сөзсүз. Жана Кайрат айтпадыбы, акыркы мезгилде могу Всемирный банк жардамы менен азыр гидрометтин ошо мониторинг эмеле станциялардын аспаптарын жаңыртып атпайбы? Ошондо мурун Кыргызстанда мисалы үчүн 50-50-60 станция болчу, азыр 30 болуп иштеп атышат. Ошондой станция абдан керек. Анын себеби кандай? Могу климат специалисттерин божомолдоо боюнча Кыргызстан биз тоо территориябыз, а булар мындай равнинный территория карата бизге ошондой божомол жасап атышат. Мисалы үчүн айтып атышат, 2030-жылга 2050-жылга тоо, биздин тоолорубузда температура 2-3 градуска көтөрүлөт.
Ооба, туура.
А бул эгерде бизде мындай жакшы мониторинг станциялар, көзөмөлдүү станция иштесе, биз анда точно ответ беребиз канчага, анан ошол себептен биздин өзүбүздүн планды уюштурабыз, кандай эмне жасаш керек.
Исакбек мырза, мындай суроо туулуп атат, сиз жана градус демекчи. Негизи азыр айрым окумуштуулар ушу өткөн чейрек кылымда Кыргызстанда температура 1 градуска жогорулады деп атышат да. 25-жыл 30-жылдар аралыгында 3 градуска чейин өсүшү мүмкүн деген божомолдор бар. Ал эми бүгүнкү ушу конференциянын дагы ураны ушундай болуп атат: дүйнөдө, планетада өзү 2%дан ашырбоо деген демилге көтөрүлүп атат да. Ушундай шартта Кыргызстандын 3%га өсүп кетиш ыктымалдыгы канчалык коркунуч жаратышы мүмкүн?
Эми биринчиден ошо прогноздор, божомол бир канча 4-5 сценарий бар. Кыргызстандыкы эң мындай пессимисттик сценарий болсо 2 градуска көтөрүлөт 50-жылга чейин. Ошондуктан биз караш керек. Бирок азыркы акыркы мезгилде бир топ климат специалисттер айтып атышат, азыр кайра тиги абан температурасы төмөн түшөт. Ошо анткени табигат циклический процесстер болуп атпайбы? 10 жыл абан температурасы жогорулайт, анан кайра төмөндөйт.
Мисалы, төмөн түшүү доору канча убакыт камтышы мүмкүн? Ошол жанагы мөңгү доору деп азыр айтып атышпайбы дүйнөлүк климатолог?
Эми 22-30 жыл ушундай бир период болот.
Биз Кайрат мырза толуктайм деп атат. Кайрат мырза, айтсаңыз.
Рахмат. Күн дегенче негизги энергетиканын бизге жерге келип аткан нерсеси да күн деген лампочка эмес, күндөн чыгып турган радиациячы бизге келип турган. Бул деген түз келбейт, бул циклдер менен келип турат. Циклы Брикнера деген бар, циклы Штитникова деген бар, 25 жылдык, 110 жылдык, 1100 жылдык циклдер бар. Бул циклдерге биринчи кезектен борбордук Азиядагы, Евразиянын ортосундагы жанагы мисалы үчүн жайгашкан мөңгүлөр жана көлдөр четко реакция берет. Ысык көл жана океан менен байланышпаган көлдөр дагы мөңгүлөр ошолорго жооп берип турат. 25 жылда өзгөрүп турат, 110 жылда өзгөрүп турат, 1100 жылда өзгөрүп турат булар.
Ошол азыр кайсыл өзгөрүүнүн орунда жашап атабыз?
Биз азыр мисалы үчүн биздин Илимдер академиясындагы Дүйшөнбек Аткач институтунун далили боюнча жанакы жерде көлдүн деңгээли кичине көтөрүлүп атат азырчы. Азыр деген кичине көбөйү. 80 жылдарда азайып кеткен. Бул нымдуулукка, ысыкка байланыштуу.
Рахмат, урматтуу угармандар, биз экология маселесин талкуулап атабыз, климаттык өзгөрүүлөр Кыргызстандын өгүтүндө. Бүгүнкү биздин конокторубуз Геоприбор борборунун директору Сакбек Тургоев телефон аркылуу катышып атат, Жогорку Кеңештин экс депутаты Эркингүл Иманкожоева жана экология боюнча эксперт Кайрат Молдошев катышып жатышат. Бизге байланышка угарманыбыз чыгып атат, саламатсызбы?
Алло,
айта бериңиз.
Алло, саламатсыңарбы?
Саламатсызбы?
Бишке шаалайлыгын сураган.
Айтыңыз, радиоңузду кичирейтип койсоңуз.
Глобалдык кесилиши жана ошондой эле 2 миллион кыргыз жарандарынын чет өлкөлөргө миграцияга чыгып кетиши Кыргызстандын глобалдык климаттык өзгөрүүлөрүнө тескери таасирин тийгизип жаткандыгы аныкпы? Алимов Төрөкан.
Рахмат чоң. Миграция менен климаттык өзгөрүүлөрдүн кичине айырмасы бар болушу керек. Биз эки башка тема сыяктан сезилип атат, мына ошондуктан сиздин сурооңуз жоопсуз калат окшойт сага бул жолу. Анда кийинки суроо негизи экономикалык кесепеттер жөнүндө сурагым келип атат. Эркингүл айым, мынакей сиз 5 жыл парламентте отурдуңуз, ушу экология маселеси боюнча бир топ маселелерди көтөрдүңүз. Бүгүнкү күндө ушул эң эле макул мөңгү маселеси, ошол өңдүү көйгөйлөрдөн тышкарыда экологиялык кайсы көйгөйлөр Кыргызстандын экономикасына олуттуу таасир этип атат жана аны кантип жөндөө керек?
Мына айрыкча азыр өзүңүздөр билгендей токойду кыюу маселеси абдан көтөрүлдү. Мына жакында эле мамлекеттик эмес уюмдар дагы ошо сүрөткө тартып келип көрсөтүп атат. Мына токойдун кыйылышы дагы биздин экологиябызга, суу маселесине эң чоң мындай бир терс таасирин тийгизип атат. Өзүңөр билгендей мына көл өрөөндө айрыкча ошо кыйылуу көп болуп атат. Бул дагы биздин жанагы мөңгүлөрдүн сакталышына, нымдуулуктун сакталышына ушул токойубуз абдан чоң зор экологиялык абдан чоң мааниси бар. Мына ушул маселелерди дагы ушул парламентте бир канча көтөргөнбүз. Токойлорду кыюу боюнча мораторий жарыялаш керек деген маселе болгон. Анткени 5 жылга чейин тийбей койсок анын өзү ушул жаратылыш өзүн өзү кайра восстановиться этет эле да. Дагы бир чоң маселелерден бул полиэтиленовый пакет боюнча көтөрдүм эле. Бул дагы өзүңөрдөр билгендей ушул көлдүн түбүнө дагы түбүнө дагы абдан көп көлдүн түбүнө түшүп атат пакеттер. Ал өзүңөр билгендей көлдүн баягы экологиялык балансын да бузуп атат. Мына муну бүгүн парламентте каралып комитет муну кайра иштелип чыксын деп кайра кайтарыптыр. Мен ойлойм бул туура эмес. Алдын ала албасак мына азыркыдай маселе болот да. Мына биз азыр сүйлөшүп отуруп Кайрат мырза айтып атат, мындан бир 20 жыл мурун ушул мыйзам кирип калганда жанагы кумдор маселеси, ушул муздарыбыз дагы сакталып калмак эле дегендей да. Ошон үчүн ушул пакет маселеси дагы азыр алдын ала алышыбыз керек эле да.
Исакбек мырза, негизи коомдук коомчулуктун саясий чөйрөнүн экологияга, климатка бүгүнкү мамилеси канчалык деңгээлде ушул билимдүү агартуучулук мамиле болуп атат сиздин көз карашыңызда?
Эгерде биз кумтор жөнүндө айтсак, то негизги ошо кумтор центеран абдан мындай эчтеке жок, проблем жок, мөңгүлөр эрибейт, ал өзүнчө эле табигыйдан эрип атышат, ушундай бир мнение бар.
Окумуштуулар, ошондой топто окумуштуулар да бар да.
Ошондой да бар. А бирок мындай реальный анализ жасасак, биякта туура айтты жана айткан Кайрат, биякта антропогенный жана табигый эмес влиянияси бар. Ошондуктан мисалы үчүн азыр айтсак, кумтор жанында дагы бир топ алтын эмелер бар, кендер. Мисалы үчүн Акшыйрактын мөңгү өрөөнүндө наркы жагында, наркы бетинде Карасай, Коёнду эме мөңгүлөр бар. Ошол мөңгүлөрдүн астында дагы 4-5 000 тонна алтын бар экен. Эгерде биз ушу алтындарды кумтор деп иштетсек, анда биз суусуз калабыз.
Ошо туура да.
Сакбек мырза, ошон үчүн ушул климаттык көйгөйлөрдү, экологиялык көйгөйлөрдү алдын алуу үчүн, ага каршы күрөшүү үчүн кыргыз өкмөтүнүн, илимпоздордун алдында кандай милдеттер бар?
Биз көп эле сунуш киргизгенбиз өкмөткө. Мисалы үчүн азыркы мындай эң айыл чарбага абдан керектүү нерсе бул тиги суу сактагычтын көлөмүн чоңойтуш керек болуп атат. Анткени азыр апрель майында кар эрип атканда жан жагында сууларыбыз дарыя менен кетип жайын күнү суу калбай атат. Ошондуктан ушундай реальный эме сунуштар киргизиш керек.
Мен биякка конокторго суроо берейин. Кайрат мырза, сиздин кандай деп ойлойсуз, ушу бүгүнкү күндө өкмөттүн, окумуштуулардын алдында кандай маселелер чече турган милдеттер бар да ушул көйгөйлөргө байланыштуу?
Рахмат. Кыргызстан өзүнүнчө экономикасынын баары деген табигый ресурстарга байланышкан. Биздин тоо кен ресурстарына байланышкан, кен байлыктарга байланышкан, токой ресурстарга байланышкан, жер ресурстарга байланышкан, рекреациялык ресурстарга байланышкан. Ошолорду сарамжалда пайдалануу. Ошо менен көтөрүлүп кетебиз. Биз бир четтен бир четке секирип атабыз азырчы. Илгери 90-жылдары мындай стратегия ойлонуп табылган. Кыргызстан экологиялык экономикалык туруктуу өнүгүү, бүткүл дүйнө азыр туруктуу өнүгүү деген стратегия менен кетип атат. Институционалдык мыйзамдар жооп берсин. Социалдык өнүгүү, экологиялык өнүгүү жана экономикалык өнүгүү. Төртөөнү биз бир ала кетпесек, эч качан өнүгө албайбыз. Биз жалаң экономикага кетип калсак, анда ошодон калып калабыз. Же экологияга кетип калсак, анда экономикабыз калып калат. Социалдык жактан элдин жана пенсияларын, стипендияларын бербесек, анда бир калып калабыз. Институционалдык деген бул башкаруу система менен мыйзамдардын төртөө деген дүйнө жүзүндө ушинтип өнүгүп атат. Биз төртөөнү бирдей өнүктүрүп кетишибиз керек.
Ушул керек деп айтабыз да, ушунчу керек дейбиз, акыл үйрөтөбүз, бирок ал кантип чечүүнүн жолдору барбы? Өкмөт жасап атабы, жасаган иштери барбы, анан жасай элек иштери жасай алабы, кудурети канчалык?
Өкмөт жасаса болот, ага бир баягы иштерди жасаш керек да, багыттары болуш керек. Анан жана айтып атпайбызбы, эгер мөңгүлөрүбүз, сууларыбыз болбосо биздин гэстерди куруп деле кереги жок да. Эгерде суу толбосо, мисалы үчүн Токтогулда суу түшүп кетсе эле биз электр энергияны башка жактан сатып алып атабыз, проблема болуп атпайбы? Эгер мөңгүлөрүбүз болбосо, суу болбосо кайдагы электр энергия, гэстин канча деген миллиарддаган акчаны жумшап кереги да жок да. Ошон үчүн жана рационалды колдонуу деген бир жакшы сунуш айтылды. Азыр кышында биз ошо суу базасын топтоп алышыбыз керек да. Кышында жөн эле агып кетип атат да Казакстанга. Мына казактарда болсо азыр кышында сууну топтоп алып атат да. Ошон үчүн жайында мына сууну бербей коебуз дегенге деле биздин эч кандай эмебиз болбой калат. Анткени кышында топтоп алат, сууну албай деле коюшу мүмкүн да казактар. Ошон үчүн баардык нерсени ушул өкмөт ойлонуп отуруп бир эле нерсени кумторду эмне кылып иштетебиз деген эмес, а кийинки муундарыбыз кандай суу менен камсыз болот деген нерсени ойлош керек да. Күнүмдүктү ойлобой кийинки нерсени дагы ойлошуш керек да. Стратегиялык
кудуретти жетеби?
Жетет.
Бай өлкөлөрдүн катарында азырынча санала элек Кыргызстан.
Жетет.
Кандай ресурстарды, кандай сунуштарды айтат элеңиз? Мисалы үчүн кантип чечсе болот?
Мисалы үчүн мынакей азыр эле айтып атыпбы, жанагы суу сактагычтарды срочно курушубуз керек.
Каражат
каражатты мынакей азыр каражатты канча кредит келип атат. Мен депутат болуп турганда дагы мына дүйнөлүк банктын баягы эмесине бардым, чогулушуна баягы гранттар боюнча. Мына 4 миллиард доллар биз силерге дейт жардам бердик дейт. А 4 миллиард кайда кетти? Аны сурашыбыз керек да. Мына бүт силердин айыл чарбаңарды көтөрдүк, айылды көтөрдүк дейт. А мына ушул убакка чейин эч кандай деле айыл чарбабыз көтөрүлгөн жок. Значит, акчалар туура эмес жака кетип атат да.
Демек ушул климаттык өзгөрүүлөр дүйнө коомчулугу көңүл бураткан бүгүнкү климаттык өзгөрүүлөргө ошону бир калыпта сакталышына адамзаттын тыныч жашоосуна бир шарт түзө турган өбөлгө түзө турган чечимдер кабыл алынып ишке ашат деген ишеним менен биз талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүнкү биздин конокторубуз экологиялык эксперттер Исакбек Торгоев, Эркингүл Иманкожоева жана Кайрат Молдошев болушту. Сиздерге чоң рахмат. Мен кезекти Прага студиясына берем.
Урматтуу каармандар, сиздер азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуздар. Аны Бишкектеги студиядан Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Талкуунун башкы темасы азыркы таптагы экологиялык акыбал, климаттык өзгөрүүлөрдүн Кыргызстанга тийгизген таасири болду.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык радиосу окуучулар үчүн мыкты дил баяндар сынагын жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөп өсүшүн каалайм аттуу бул сынакка Жалал Абад облусунун аймагындагы мектептердин 12 жаштан 15 жашка чейинки окуучулары да катыша алышат. Достор, орусча кыргыз тилинде мыкты дил баян жазып, Малайзияда кышкы каникул өткөрүүгө жолдому утуп алыла. Ал үчүн Жалал Абаддык мектеп окуучулары дил баяндарды Азаттыктын электрондук дарегине жибере алышат. Конкурс тууралуу толугураак маалыматты Азаттык чекит KG сайты жана 3160-82 телефону аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550-988-755.
Москвадан бардык кино сүйүүчүлөр үчүн өтө кайгылуу кабар келди. Режиссер Элдар Рязанов 30 ноябрда 89 жаш курагында ооруканада көз жумду. Мурдагы СССР кино классигин кыргызстандык көрөрмандар да эскерип жатышат. Рязанов өзүнүн лирикалык комедиялары менен элдин сүймөнчүлүгүнө айланып, тирүүсүндө классикке айланган инсан эле. Бул теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Эми абдан терең ойлуу СССР убагындагы эң жакшы режиссерлордун бири болчу.
Көчөгө чыгып алдыбыздан чыккан адамдардан Элдар Рязанов жөнүндө сурасак эле баары анын салтка айланган тагдырдын тамашасы же жеңил парыңыз менен тасмасын эстеп жатышты.
Мына С легким паром деген эле киносу жыл сайын уже традиция болуп калган да тиги советтер өлкөсүнө. Миң жолу көрсөң деле тажабайт да. Андай режиссерлор жок да, жок да. Биздин кыргыздын режиссерлору да ошол деңгээлге кичине жетсе.
Жергиликтүү режиссер Артык Сүйүндүковтун пикиринде Рязанов кино сүйүүчүлөргө элдик режиссер катары таанымал.
Лирик комедиянын кандайдыр эң мындай көрүнүктүү режиссеру. Бул жанр элге жагымдуу, аябай мындай элдик жанр. Эми элдин баарлыгы серьезный фильмди, мындай философский фильмди эле көрбөйт да. Негизи ушундай болуш керек.
Режиссер Темир Бирназаров болсо Рязанов жөн гана комедия жанрын тандап албаганын, маркум режиссер бул жанр аркылуу ошол кездеги саясий системага болгон өзүнүн жеке көз карашын сатира аркылуу жеткирген деген ойдо экенин билдирди.
Негизи аябай гуманист киши болчу да. Өзүчү вот фильмдерин эле көрсөң, мына карнавальная ночь, тиги машинелерин уурдап, байлардын машинелерин уурдап, жетим балдар үйүнө акчасын которуп, анан гараж, анан служебный роман, ирония судьбы или с легким паром. Бул ишиники жөн эле комедия эмес да, мындай чым чыгаан. Мына мисалы гараж ошол убакта, мисалы ошол убактагычы советтик строй деп коебуз, ошого мындай эме кылып, мындай да юмор менен сатира менен бергенде, ошол убакта системанычы, ошол системага каршы болгон.
Бирназаров ошол эле учурда Рязановдун актерлор менен иштеше билген чеберчилигин да кошумчалап, ал эми акын, психолог катары көрүүчүнүн жан дүйнөсүн аңтар теңтер кылган сезимдерди таба билгенин да белгиледи. Киносунчу Талип Ибраимов Рязановдун чыгармачыл инсан катары уникалдуулугун белгилеп, маркум режиссер алгачкы тасмасында олуттуу темага кайрылып, кийин баш оту менен комедияга ооп кеткенин айтты.
50-жылдарды баштап туруп белгилүү болуп өзүнүн багытын таап, биздин коомубуздун элге чоң таасир берген комедиялары эмелер, ал дайым өзү да өзү жазчы, ырдай жазчы, өзү универсальный талант болчу да, өзүнчө үлгү боло турган комедияларды калтырды артынан. Элдин жүрөгүнө сакталып калды, анткени ал тарткан жанагы баардык эмелер, комедиялар элдин баарын эсинде.
Ибраимовдун баамында учурда жалпы эле мурдагы постсоветтик өлкөлөрдө Рязанов сыяктуу бир жагынан күлкүлүү, бир жагынан сезим козгогон лирикалуу тасма жараткан режиссер жок эсе. Рязанов режиссер катары 30 чукул көркөм тасма, 10 ашык даректүү фильм жараткан. Ал бир гана режиссер эле болбостон сценарист, актер, теле алып баруучу, жазуучу, акын, драматург жана продюсер катары да белгилүү. Актер катары 20-дан ашык роль жаратса, акын катары 11 поэтикалык жыйнак чыгарган. Рязанов менен коштошуу 2 декабрда Элдар кино клубунда өтөт. Кайсыл жерге коюлары азырынча белгисиз. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула, барганда аякта эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Биз жана азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Мен Азаттыктын таңкы берүүсүнүн жарым саатта аяктады. Аны Прага студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.